Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, hann lögfræðingur og sagnfræðingur, velkomin Björn.
Takk fyrir.
Nú þú hefur reyta bók sem að ber heitið Seðlabankin gegn samherja og eftirlit eða eftir för. Nú kannski byrja að spyrja því hver upphaf þessa máls, hvers vegna ert þú að skrifa þetta og af hverju fór þetta mál á stað?
Já, örgulega skilja bara að fara aftur í bankarunnið
Já,
og það svolítið merkilegt sko, hvað tíminn líður að sko, svona, fólk sem er svona rúmlega tvítu, já svona upphutu þrítu og það man ekki eftir bankarunnið sko. Þetta þó svo okkur finnst þetta að hafa verið hérna fyrir örfáum árum að fyrnist yfir þetta og ég hafði þess að það er eitt af því sem var komið á eftir bankarinn voru gjaldeyris höft og þá var endurvakið gjaldeyris eftirlit í Seðlabankanum sem betur fyrir ekki verið við líðið þá í 2 ára og 2 og ég skrifaði þess að bók sem kom úr 2016 gjaldeyris eftirlit Seðlabankans og hvernig það hafði tiltekist vegna sem það hafði alls ekki tekist þar að segja það var eiginlega banki var eiginlega gerður afturreka með öll mál og eiginlega látin endurgreið allar sektir og með vöxtum var það tölvöld meira heldur en sem nam álöðum sektum og þannig að það stóð ekki steinni við steini þannig að þetta var náttúrulega algjört klúður en ég sem sagt já, skrifa bók sem kemur úr 2016 og fjallar það mál og tók þar fyrir sem sagt, sko, 3 stór mál sem komu á könnu gjaldeyris eftirlitsins. Það var mál sem varðið svo félag sem hétt Aserta og sænst félag voru 4 menningar sem sættu rannsókn árum saman og það mál tók 7 ár lengur en síður heimstyröldin að ráða því til lykta. Þeir voru svo endanum síknaðir og eignir þeirra voru kyrrsettar mest alla þennan tíma þannig að þetta var mikið inngrip í þeirra líf og svo var mál sem varðaði hérna félag Heiðars Guðjónssonar Úrsus sem ég skrifaði líka þar en svo stærsta máli sem var ekki mesta athygli og það var mál Seðlabankans gegn Samherja og sem var svona kannski þungamiðan í þeirri bók en síðan svona hafði ég ekki tugsað mér að skrifa neitt meir þetta fyrir svona 2 árum að það eiginlega fór að renna upp fyrir mér að það hafði svo mikið best við söguna og líka mikið komið fram af gögnum sem ég hafði ekki aðgang á sinni tíma. Maður hafði munnlegar heimildir og sumt sem að komið fram skriflegar heimildir Það meðalans að það hefði byrtar hérna fundagerði bankar og Seðlabankans á frá þessum tíma sem eru mjög upplýsandi og meðalans komið fram tölvupóst samskipti milli starfsmanns ríkisjónvarsins og hérna forstöðumanns gjaldeyris eftirlitsins sem voru gerð opinber og sem að stuttu allt það sem maður hafði fjallað áður en þetta bættu heilmiklu við þá frásögn alla og fleira það sem kannski sérstaklega af heimildamönnum þá er einn heimildamaður sem að kemur fram í þessari bók undir nafni sem að raktist frá gjaldeyris eftirlitinu og hérna af ósætti við forstöðumann eftirlitsins og hefur svo bara verið hundeltur sá maður og hérna og sem sagt fór til starfa hjá annarri stofnun og var ræður af starfsmanni Seðlabanka sem hann segir frá þessi bókinni og hann gerir svo uppljóstrari sem sagt hjá umboðsmanni, ég held að sé eina dæmi sem ég veit að maður hafi semst fengið uppblásturnar vernd hjá umboðsmanni.
Umboðsmanni alþingis,
já. Og segir þess að sögu og hérna og
kemur... Sem þá var Tryggvi Gunnarsson
á þeim tíma, já. Þannig að það er mjög mikið best við þess að sögu síðan og mér varst full ástæð til þess að segja hana með nákvæmari hætti.
Nú spyr leikmaður út í bæ. Hver, ég meina, nú hafði Seðlabankin eftirlit með þessum gjaldeyrismálum. Hver hefur eftirlit með Seðlabankan?
Já, það er líka, það er það sem Rómverjarnir fornir spurði, hver á að hafa eftirlit með eftirlitsmönnunum?
Já.
og sem bara leikil spurningu ef við ætlum að búa í réttarríki.
Já.
Það að segja að menn fari að þeir sem að hafa, og eftir því sem menn hafa meiri valdheimildir, þá þarf að setja mönnum sko þrengri skorður hvað var það beitingu vera. Og en hér það sem að og ég sá náttúrulega kom alltaf fram í fyrir bókina það var farið algjörlega offari við beitingu valds og það sem mér finnst vera kannski sérstaklega ískikilegt er að það voru komið fram til að mynda þegar árið 2011 áður þetta mál hefst að þá hefur umboðsmaður Alþingis viðrað áhyggjur sínar af veikum lagagrundvelli þeirra heimilda þar að segja þetta voru reglugerðar heimildi sem voru ekki semst, í settum lögum frá Alþingi og en samt halda menn áfram sko og það var fleira sem stóðst þar að segja sem menn höfðu efasendur að stæðist og hérna samt er haldið áfram og menn játa heldur ekki mistök að það sem mann finnst ískikilegt.
Já, en hérna, hvernig fannst þér eftirliti með Seðlabankanum vera á þessum tíma? Þú skrifaði þessa bók áður og svo kemur þessi bók. Finnst þér að það þurfi að breyta reglunum um eftirlit? Á sínu tíma þá var fjármála eftirlitið sjálfstæðri stofnun. Nú heyrir hún undir Seðlabankan.
Já, ég ætla nú ekki að fullur að það hvort að það sé heppilegar eða óheppilegar fyrir fyrirkomulega. En Nei. Á þessum tíma, sko, þá þetta ekki partur af starfskildum Seðlabankans. Og það hefði mátt koma fyrir gjaldeyris eftirliti á öðrum stöðum. Þannig að það þurfti sjálfsög ekki að vera þarna. En það sem auðvitað, sko, að sem að, sko, mistökin eru þau að þarna var ekki fengið til starfa fólk sem hafði, sko reynslu af meðferð stjórnsýslumála og þannig að sérst að vangetan og vankunnáttan var mikil og það það sem ég veist að vera svolítið, sko, svona ef við erum að draga ykkur að lærdóma af þessu, þá það auðvitað við þurfum að treysta mikið betur á það að faglega stjórnsýslu og ég heldur við höfum að horfa mjög mikið en að horfa eins og við getum til hinna Norðurlandana í þessu tilfelli og ég nefni þetta í mér smál í því sambandi.
Já, og þú myndist á þann á að það þyrst að vera viðulaga ákvæði sennanlega stjórnsýslulögunum. Því að eina leiðin, sko, ef að menn brjóta stjórnsýslulögin, þá verður þetta hægt að nota þá vitnesku og til þess að vinna mál eða nota sér stuðningi í málaferlum. En embættismenn er ekki dregnir til ábyrðar, yfirleitt.
Nei, við erum mjög fá dæmi um það. Það er nú bara, mann nú bara eftir Gunnar Andersen sem rökla allt um starfum. Það er virðist vera mjög fátítt að embættismenn axli ábyrgð og það er eins og þessu tilfelli, sko, ég held að, og við sjáum líka bara þessar traustmælingar sem hefur verið gerðar á trausti til stofnana og ég held að það stafir nú einhverleita því að menn eru ekki tilbúnir að horfast í augu við mistök og játa mistök. Og við séum meira að segja sko hér á landi eru dómstólarnir að trausti þeirra hefur þorrið mikið og ég menn hvort það er komið undir 40%, ég var nú flettis upp í Nóri, þar er traust á dómstólum 80% og það er mjög mikið áhugjafni ef þess fólk treystir ekki, ber ekki meira traust til dómstóla sem dæmi.
Er það sérstaklega þegar að mál tengjast ákvörðunum stofnana, opinbera stofnana, að þá sé erfitt fyrir einstaklingan áfram réttu sínum gagvart þeim gegnum dómstólamenn.
Ég held bara því miður að dæmin síni akkur á þetta og hérna það sem er einmitt svolítið ískikilegt í þessu máli líka er að þessi mál fara fyrir þar að segja þessi mál eins og til dæmis þessar hérna kröfur haldlagningu gagna og húsleit, við tökum húsleitina sem dæmi. Seðlabankinn
sem að byrjunin á þessu
máli. Sko, Seðlabankinn hefur ekki að lögum heimild til húsleitar og þess vegna er mjög skrítið að hann skyldi að fengið slíka heimild og hérna maður haldið að það þyrfti að vera sko laga áskilnaður það að stofnun hefði húslitar heimild.
Hefði þeir ekki lögreglumenn með sér?
Jú, til aðstoðar. En það er stofnunum sem fær húslitar heimildina. Og svo er samþykkt að sem sé heimild að haldleggja gögn. Og þeir komast raun og þetta eru gögn sem þeir vilja komast í sem heimildi nær ekki yfir. og þá er hérna og lögmenn samherja stöðva það og þá bara starfstöðin innsigluð og hérna og meðan kallar eftir nýjum úrskurði og sérst og fari fram á hérna sérst úrskurðin vikar út og þá var meðan að fyrir félag sem að hétt Katla sem var dótturfélag sem að bankinn hafði áhuga og sá hérna mert Katla og taldi að hérna að hafi hérna höfðu áhuga að komast yfir og virðast hafa farið þá virðast þess að Seðlabankinn hafa farið bara í leitarvél Google og slegin öll Katla félög og þar á meðal var sem sagt eitt brest félag og annað dans sem voru sem sagt félög hérna einyrkja og hérna og annar var sem sagt 12 viðgerðamaður í hérna í Bretlandi og hérna ég hafði nú samband við hérna mann og hann hafði ekki að hann kom að fjöllum þegar í ljós kom að hann hafði að hérna að dómstóll á Íslandi hafði heimila haldlagningu hans gagna.
Já.
Þetta er svona
þannig að þriðji aðli hafði ekkert það að segja.
Nei, þetta er náttúrulega svolítið ískikilegt að dómstólar skuli ekki endurskoða þetta með raunverulegum hætti. Fara, það er að segja, eins og í þessu tilfelli hefði verið bara nóg að slá þessu upp á leitarvél og netin.
Nú hefur þetta mál staðið yfir í mjög langan tíma og því er ekki lokið.
Já. Nei, og það er sem segi ég rekk þarna ýmis eftirmál og meðan sem varða persónuvend þeim málum er ekki lokið þar að Seðlabanki hélt eftir gögnum eftir að málunum var lokið og sem hann hafði ekki heimild til og sendi þau gögn síðan áfram til rannsóknar á öðru máli. Og hérna, og svona bara tíðkast ekkit í löndunum í kringum okkur, þar er almennt þannig að stjórnvald sem að fer inn og framkvæmur húsleita að með vitan að hverju er að leita og fara ekkit út fyrir það, en hér, og þetta er kallað veiðiferð þegar menn eru að afla, taka fleiri gögn heldur en beinlínis varða það sem þeir eru að rannsaka.
Já, nú er það Samherji, bókin heitir Seðlabankinn gegn Samherja og þetta snýst um þetta mál, gagnvart Samherja meðal annars og þá náttúrulega eru þeir í aðstöðu til þess að verja réttarhagsmunni sína. Þetta er búið að standa yfir í öll þessi ár og svona venjulegt fyrirtæki, ég tala ekki um minni fyrirtæki eða meðalstór, hefði ekkert bólmagt til að standa í svona baráttu. Hvað heldur það?
Já, og bara ekki sér talað um einstaklinga.
Nei, þeir eiga enga möguleika.
Nei, og við heldum við þurfum aðeins að geta horta á þessi mál sko bursi frá Samherja, því að Samherja hefur sett ámæli og hérna, og er að sé ekkert vinsælt fyrirtæki.
Umdeilt.
Og við þarf að segja, ef við ætlum að láta þetta viðgangast í þessu tilfelli, þá veitum við ekkert hvernig röðin kemur að okkur sko. Við megum aldrei líða valdníðslum.
Samherju á auðvitað rétt á að lögin séu vist gagnvart þeim, það er grundvallaratriði hvað skoðan sem menn hafa á Samherja og kvótakerfin og allir því við þurfum ekki að fara út í það en hérna hvernig finnst þér viðbröðin í kerfin að verið hjá öðrum aðlum? Nú er bankin þarna sem kemur að þessu og þeir leifa sér að ganga þetta langt og starfsmenn bankans stuðlaði því og gera engar athugasemdir nema þessi uppljóstrar sem varst að tala um. Hvað með aðra stofnanir sem koma að þessu? Þú talaðir um umboðsmann Alþingis.
Já, ég held að umboðsmann Alþingis hafi í þessu tilfelli sannað hérna mikilvægisitt að það sé aðili sem hefur eftirlit með stjórnsýslunni sko. Og hérna hann var mjög harðorður og ég hafði nú eftir honum meðalins ummæli þegar hann kom á nefndafund út af þessu máli, nefndafund Alþingis að refsi heimildir er ekki tilraunastarfsemi, þetta er mikið inngrip í líf fólks, eins og segir, og segir líka hérna við getum ekki haldið áfram að böðlast á borgurum af því að stoltið er svo mikið, stoltið má ekki bera mér ofurliði þegar blasir við að það er engin grundvöllur fyrir málarekstrinum þá halda menn bara áfram.
Já, en álit og tilmæli umboðsmanns eru ekki bindandi.
Nei, en almennt hafa nú fara menn nú eftir þeim.
Finnst þér þeir hafa gert það hjá
Seðlabankanum? Ekki þessu tilfelli.
Nei, öllu. Ég er að segja það, þeir eru ekki bindandi.
Nei.
Og það hafa nú verið rætt, yfirleitt eru þessi starf umboðsmanns í öðrum löndum, þetta er nú svona umboðsmenni yfirleitt í löndunum í kringum okkur, Ég veit ekki hvernig það en sumir hafa rætt það að þetta þyrfti að vera bindandi álit.
Ég hef ekki velt í fyrir mér en það líka...
Ef þetta hefði verið bindandi
já,
álit,
já.
Hefði það haft skiptmáli fyrir samherja?
Já, en þá líka bara, það kannski líka bara hvort við þurfum ekki að geta komið við sko ábyrð embættismanna. Og líka persónulegri ábyrgð þegar menn fara svona fram og hérna og það er mjög til að auka tiltrú á öllu kerfinu.
Nú vinna margir í Seðlabankanum, þetta dýr stofnun. Hver þín reynsla? Finnst þér að Seðlabankastjóri fyrrverandi hafi borið ábyrgð á þessu? Menn hafi verið að ræða það, hann er nú varið sig, hann hlæðum smár Guðmundsson.
Já, hann náttúrulega sem að stíðum að stofnunum berið þetta ábyrgð.
Já, en kom hann að þessu máli eða hvernig veistu það?
Já, ekkurum tilfellum þá gera hann það.
Já, en það er svolítið erfitt sko að því að þú ert að tala persónlega ábyrgð. Finnst ég þetta eða með þess að Seðlabankastjórinn hefði átt að sæta ábyrgð fyrir þetta mál?
Já, það finnst mér.
Já.
Já, að hérna, mér veist að blasa við að þetta er það alvarleg. Þetta er það alvarlegt hvernig er og það er þess að farið að og líka bara hvernig málareksturinnum er haldið til streitu þegar við blasir að það er engin grundvöllur fyrir málinu.
Og þá að hann hefði þátt að bera ábyrgð með því að hætta sér Seðlabankastjóri?
Já, ég þeirra skoðunar, já.
Þeir vildu það náttúrulega þeir sem urðu fyrir þessu.
Já, já.
Og það var mikil heft í þessum átökum.
Já, ég ber nú þetta... Ber þetta sama við mál sem gerðist í Nóri sem varði félag sem heitir Transocean sem var talað sem stærsta skattamál í sögu Norex.
Var það flutningafyrirtæki?
Já, minni það. Og þetta er hvað 2014 minnum sem þetta gerðist. Og þetta voru voru gríðarlegi fjármunir og þeir eru síðan allir sýknaðar í sakadómi í Oslo.
Já.
Og stofnunin sem Økokrim þar að segja norska efnahagsbrotadeildin sætir miklu ámæli fyrir óvöndu vinnubrögð og hafa farið offari við rannsóknmálsins og það gerð alvarleg úttekt á stofnuninni og það eru greita bætur sem að ég var nú framreiknað þetta samsvarar 2,8 miljörðum íslenska króna sem eru greitar í bætur.
Hér eru ekki greitar bætur nema menn hafa verið látnir sæta varðhaldi eða settir inn eða annað því að þó að lögreglan eða rannsóknaraðilar hafi svona komið illa fram og þá er ekki bóta eða annars sko sem ekki tíðkast hjá okkur íslendingum að það hefur verið. Ekki nema og það stendur nú í lögunum með fyrir opera mála að þegar er að ræða handtöku eða annað slíkt frelsisvistinu.
Já og bætur...
En þurftu þeir að sæta því?
Hvað sérðu?
Þurftu þeir að sæta því þessir samherjamenn að vera sviftir frelsi?
Nei, það er ekki handteknir en menn alltaf verða fyrir haldlagningu gagna og það er mjög viðurhluta mikið úrræði að verða fyrir slíku
Já.
Og ég held að við þurfum að líka átt okkur áður líka bara ljósi tækninar að þá erum við með svo mikið af persónum gögnum sem er svo í tölvum og símum sem að þannig að það að verða fyrir því að gögn okkar sem haldlögð okkar tímum er miklu alvarlegra heldur en var kannski fyrir 20 árum síðan.
En er þetta ekki framtíðar heimur okkar? Við erum að horfa á hvað er að gerast í Kína og víðar og hérna bæði vegna þess að það er miklu auðveldara fyrir stjórnvöld að fylgjast með og hafa eftirlit með bæði fyrirtækjum og einstaklingum.
Já, og þess þá frekar þurfum við að gæta að réttar eru ekki borgarana og að svona heimildir sé ekki misnotaðar og til að mynda hvað var á dómstóluna, það sé eitthvað draumvörulegt eftirlits hlutverk sem þeir gegni þá.
Hvernig líst er á það? Nú er verið að á alþingi er verið að veita lögreglunni frekari heimildir, forvirka rannsóknar heimildir til dæmis, möguleika á að fylgjast með fólki, hlera síma, Ég veit ekki hvort þú hafi kynnt þetta frumvarp sérstaklega. Við höfum rætt að hér á sögu, hvernig líst þér á þetta sem er að gera?
Já, sko, ég hugsa að það þurfi að búa lögreglunni auknar heimildir.
Vegna meiri glæpatíma.
Já, en að móti kemur að við þurfum að hafa þá sko, skýrari úrræði til að bregðast við því ef að menn fara fram úr sér til að mynda og það sé þá skýrari eftirlitsheimildir. Og við sjáum það, sko, eftirlitshlutverk dómstóla virðist ekki virka almennilega miðað við það eins og með hlerunar úrskurði. Það hendir varla að dómari fallist ekki á beðinu um hlerun, sem dæmi.
Já.
Og þá sjáum við að eftirlitshlutverki er ekkit að virka almennilega, sem skildi.
Nei.
Þannig að semst ef að búa lögreglu ykkar heimildir, þá þurfum við að huga að réttar eru ekki borgarna líkum leið. Hvernig ætlum við að tryggja það?
Já, en ef að hefði til dæmis verið rýmri heimildir sem að, já, það er náttúrulega lögreglan. Hvernig finnst þér lögreglan hafa staðið sér í þessu máli?
Já, lögreglan í þessu tilfelli...
Nú vissu þeir að þessari hérna, að því að þessari handlagningu öðru sem var að gera stofna, fylgist með því?
Já, lögreglan er þetta bara náttúrulega bara til aðstor við þessa húsleit.
Þeir vissu um þetta.
Já, og máli kemur náttúrulega líka inn á borð sérstak saksóknara, sem verður svo hér að saksóknari. Og það sem er athyglisvert þar að þetta snýrast meðan þessum skilaskyldu og gjaldeyri og það er niðurstaða þeirra að, hérna, að Samherji hafi þvert á móti, þar að segja, gert sitt ítrasta til þess að skila gjaldir sko. Það séu engin merki um að þeir hafi ekki virt skilaskyldu þannig að það er sem að mönnum gremst eðlilega er þegar Már Guðmundsson og fleiri hafa tjáð sig með þeim hætti að Samherji hafi sloppið á okkurum formsatriðum sko.
Já.
Það er einfaldlega ekki rétt vegna þess
að... Þeir segja að dómstólarnir hafi raun og veru, þeir hafi nýtt sér þetta, að það voru, formið var virta vettu í.
Já, það er bara einfaldlega stendst ekki vegna þess að það er niðurstað sérstak saksóknar að bankin hafi, þegar að segja að Samherji hafi gert sitt ítrasta til þess að skila gjaldir í sko.
Já.
Þannig að það stendst ekki og þetta er raunlega... Og þetta var þess að meðan slíka karfaverð og það var reikningsskekkja hjá bankanum og sem er auðvitað svolítið athyglisvert að Seðlabanki sem að almennt sem sagt, fæst við þátt annað en tölur að menn skildu hérna gera reikningsskekkju, þeir gera ekki mismun og litlum og stórum sendingum.
Já.
Og þannig að þetta er, og auðvitað og það er svo mörgum stigum sem menn hefði getað afsakað sig.
Nú er málun ekki lokið og hérna, hvað er eftir einlega? Hvað er eftir að gerast í þessu málu þínu
mati? Það er eftir það sem varðar persónuvernd, þar að segja þessi gögg sem Seðlabankinn hérna hélt eftir.
Og vill ekki afhenda?
Nei, sem sagt, það er að segja hélt eftir og afhendi til rannsóknar í öðru máli. Og það kemur til kasta dómstál á þessu ári, sko. Þannig að það er svona, og þetta er verið tekið fyrir ég held eitthvað 23 svo sinnum ángar þessa máls fyrir dómi. Þetta er náttúrulega, hann kostnar náttúrulega orðin alveg óheyrilegu. Sko. Ég vorum að reyna að slá á þetta, ég fekk nú með mig til þess að reyna átta mig á sko, hver heilda kostnar er verið og svona talnaglöki menn sem ég fekk með mér í þetta við svona áallum þetta væri kostnari svo byrja að slagaði líklega upp í 2 miljardar.
Og hinn sópum vera, en kostnaði Samherja.
Já, svo kostnaði Samherja líklega um 1 miljardur.
Það er 3 miljardur.
Gríðalegi fjármunir sem þetta við kosta.
Já, nú við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og hérna góðir hlustendur, ég er að ræða við hann Björn Jón Bragason, lögfræðing og sagfræðing um bók sem að er að koma út eftir hann, það er sem hann hefur ritað, Seðlabankinn gegn Samherja, eftirlit eða eftirför. Nú, við ætlum að hlýða á auðlýsingar og við snúum okkur öðru málu núna eftir auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. We'll be right back.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvart sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti hann Björn Jón Bragason og við höfum verið ræðum bókinans, Seðlabankin gegn Samherja. Nú ætlum við að ræða önnur mál, nú við vorum að tala lögleysur í kerfinu. Nú kerfið verður líka fyrir árásum eins og alþingi varð fyrir hérna núna í gær. Og það sem að aðgerðarsinnar, eða ég veit ekki hvað að kalla þá, voru þarna á pöllunum. Manst þú eftir því, eða svona í sögu þingsins, þú er nú sakfræðingur, við munum auðvitað eftir og vitum og lesið hérna NATO-atburðina fyrir framan þinghúsi, hvað, 49?
Já, 30. mars 49.
Já. Manst þú eftir því að svona hlutir hafi verið að gera
síðan þá? Já, því mann eftir, það var... Þarna, eftir bankahrunin minnir að vera í janúar 2009, það voru svo kallega nýju menningar sem réðust inn í þinghúsið og þeir voru ákærðir
sakfeldir einhverjir
Já, eins og þeir voru ákærðir fyrir brota á 100. grein hegningalaga sem er árás á alþingi sem menn höfðu verið sakfeldir fyrir 49 voru nú náðaðir af handhöfum fósettavalds sem við munna kannski Áskir sem vildi vist ekki náða þannig að voru handhafandi sem náðuðu þá En semst að það var engin sakfældu fyrir brota 100. greininni þarna, eftir að þessum nýjum menningum. Það voru einhverju sakfældu þar fyrir sko, brot gegn valdstjórninni. Það var ráðist á þingvörð. En þetta er sem betur fyrir fátítt að svona gerist. Sko.
Manst eftir að útlendingar hafi komið á svona máli?
Nei, ég man það ekki. En það sem að mann hljóti út að skoða þessu sambandi er náttúrulega er þetta heimfæsla til sko 100. greinar sko almennar hegningalaga þar að segja árás á alþingi þannig að sjálfræði þessi hætta búin og sem er þá að trufla þingfund og hérna ég veit ekki hvort að sé þetta heimfæra undir það en það hlýtur að koma til skoðunar og það sem er þetta mennur kannski viti ekki er að lágmarksrefsing við slíku afbroti er einsársfangelsi en hámarksrefsing er lífstíðarfangelsi þar að þetta er skilgreint með allra alvarlegustu afbrotum að ráðast á þingi þar með er lítið svo að sé vera að ráðast á grundvöll ríkisvaldsins
Hann var yfirheyrður einn af þeim sem voru aðgerða sinnarnir eða hvað sem við maður kallaði á þarna og þeir voru einn yfirheyrður og það kemur þá vantarlega ljós hvað er alltaf að gera gagnvart þessum fólki en spurningin er þessi, nú hefur alþing ekki verið varið sérstaklega við höfum búið í frið, það er nú friðsald ríkt hér hjá okkur hérna, þannig að við erum nú ekki með, höfum ekki haft miklar áhyggjur að því að öryggi þingmanna og annara opinbera aðila og yfirstjórna ríkisins sé í ógnað eða sé í hættu Er þetta breytast núna?
Ég vona ekki, en það er...
Þessir atburður sem hafa verið að gerast núna.
Já, þetta er ískikilega, það var eins líka árásin sem var gerð á utanríkisráðherra.
Já.
Og sem hefur verið, svo hefur verið talað um þetta mikið af léttúð, sko. Það var eins og árásin sem var gerð á formann utanríkismálanefndar, Diljámi Steinarsdóttur og dögunum.
Nú ekki var hann handtekinn sá?
Nei, og ég sé að það er mikið bara gantast með þetta, sé ég bara víða á samfélagsmiðlum.
Já.
Eins og þetta sé eitthvað léttvægt, sko, en það er mjög alvarlegt ef æðstu embættismenn geti ekki frálst höfuð strókið.
Sko, nú þekkjum við þetta ekki bakgrunn þessa fólk sem er að koma hingað, þegar vitum ekkert... þetta fólk og ef að þeir komast allum á pallana og eða væri jafnvel ekki vopnaleit, ég var nú að tala við þingmanni eða heyriði frá einu þingmanni sem upplifir ákveðu öryggisleysið þarna. Hann taldi að væri ekki verið að skoða það sérstaklega. Þannig ef þeir hefðu verið vopnaðir þarna á þingpöllunum þá er ekki að valdi ekki bara usla heldur stór tjóni og
líkastjóni það var nú þarna í janúar 2009 það var, ég heyrði marga þingmenn tala um það þeim fannst til vera búa við mikið öryggisleysi sko, þá daga sko, og gerður aðsúgur af fólki sko.
Já nú hérna í sambandi við þessi mál áttu vona því að þingi bregðist við og ja, við erum auðvitað með heimildir fyrir því að, til þess að verja þingi, það vantar ekki.
Já, ég hef nú talað þyrt að taka á svona málum af festu og svona tala ekki með ef það í þessu tilfelli maður sem hefur ekki dvala leyfi að hún sé þá vikið úr landi. Ég þætti það maklegt, sko.
Já.
En þetta svona þetta kannski svipa og veltum að veltu nefni aftur með 2009 þessar stöðu óspektir sem voru þá dag eftir dag á Austurvelli og það má velta hvort að lögregla hafi ekki tekið til mér svo af lýnt á þeim málum vegna þess að menn voru handteknir sem ollu óspektum eða skemmtum og var alltaf sleppt jafn óðum eftir skýrslutöku og lögreglustu og voru það aftur mættinir á Austurvöll sko. Í staðan fyrir að menn hefði bara verið ákærðir eins og skot sko, vegna þess að þetta er svo hættulegt er svona fyrir úr böndum sko. Það er hérna og líkt leiti þá var nú gerði árás á lögreglustöðina og þetta ég veit ekki bara hvar í ósköpunum heiminum það gæti liðist að fólk sé að reyna að brjótast inn í lögreglustöð
en það er líka berast fréttur það sé verið að ógna og hóta lögreglumannum jafnvel á heimilið þeirra og þannig að það eru dæmi þetta Þannig umhverfið að breytast.
Já, það er mjög ískikilegt, sko. Og það eru þetta líka að hér séu að líka spretta þú upp að koma sér fyrir í mis ellend glæpasamtök. Það er mjög ískikilegt og eins og við séð eins og með þennan mann þarna norður á Akureyri.
Já.
Sem var víst ísinslið. Mér finnst þetta nú vera bara hreinlega hneyksli að þetta hafi ekki átt sér stað. Og eins og segi eins og með þessum nefndum áðan, mér finnst þetta skrítið hvað hefur verið tekið, talað það mikill létt úr líka, sko.
Já.
Að því að, sko íslamska ríki eru bara einhverju skelfilegustu hermdaverka samtök í heimi og alveg með hreinum, og það er einhvern veginn ekki þetta, það er ekki að hafa það eftir, það er þau ósköp sem þau hafa staðið fyrir.
En þegar þeir koma hingað? Og nú eru margir að koma hingað, hlutfalls að fleiri heldurinn til annara Norðurlanda. Þá þetta hefur það áhrif og við vitum ekkert hvaða fólk þetta er og svíarnir hafa nú kynst ýmsum breytingu hjá sér og fyrirverandi ríkislögreglustjóri á Íslandi talaði að ég væri 15 til 16 hér glæpagengi og þar af kæmi bæði útlendingar og Íslendingar að því. Þannig að lögreglan situr uppi með svo litla vitneskjum þetta fólk.
Já,
og þeir eru að fara að skipta þúsundir, þeir koma náttúrulega fyrst og fremst sem hælisleitendur, þeir geta líka komið frá Evrópu út af frálsi för, þannig það ýmsa leiðir til að komast hingað og lögreglan bæði vanbúin og hefur ekki aðgangað upplýsingum eða þekkingu á þessu og þegar reynt að skoða þau mál, eins og gert var þegar að vera að vara aldursgreina hérna hælisleitendur, þá þótti það vera mannréttabrot að láta slíkt fara fram, þegar verið að skoða tennurnar í það. Þetta er mjög erfitt virðist vera, hérna Björn, fyrir yfirvöld að fylgjast með þessu á sama tíma og eftirlit er mjög mikið með til dæmis þessu, eins og í þessu máli sem þú ert að tala.
Já, já.
Hvernig stendur það?
Maður er nú haldið samt að þetta ætti ekki að þurfa að vera svo flókið þegar við erum á eyju og við erum allir sem koma til landsins fara um sama póstinn inn til landsins og Úlfa Lúðvíksson lögreglustjóri og Keflavíkurflugvelli hefur nú talað þetta að það sé ekki nægt eftirlit með þeim sem koma til landsins og meðal lands að þurfi að fá hann er meira sér og tollverðir hafa hann að velta þessu upp hvort að við eigum hreinlega að vera í Schengen það sé betra að geta hérna haft vegabréfa eftirlit og að því mennir náttúrulega eru að segja eftirlýsti menn eru á allskins listum en eins og þetta núna þá er þetta miklu eitthvað opið að koma inn til landsins.
Nú er verið að koma með tillögur um minniháttar breytingar, það var þessum útlendingalögum að breytt mjög, það var nú ekki mikil breyting en svona skref ég rétt áttvæntalega hjá Jónu Gunnarssyni, það tók 5 ár. Núna eru komin fram frumvarp frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur og í þeim, þegar það er búið að þinna þetta svolítið út og þetta er ekki engar stór breytingar en hún boða breytingar í haust eða næsta þingári. Hvers vegna er svona erfitt að taka á þessu mál? Hvað er það? Nú höfum við að vísu sjónarmið hjá vinstri grænum og ákveðnum hópum hér sem eru jú nokkuð háværir en bæði fjölmiðlar og aðrir eru mjög treygir til þess að fjalla þessi mál með gagnrýnum hætti.
Vandinn liggur þarna náttúrulega bara í því að vinstri grænir og sjálfstæðarflokkurinn eru í stjórnarsamstarfi og vinstri grænir virðast hafa liggur við neitunarvald gagnvart sjálfstæðarflokknum og við sjáum þetta er náttúrulega mjög erfið staða fyrir sjálfstæðarflokkinn og vandræðalegt að hann skuli halda dómsmálaráðuneytinu öll þessi ár og fara með þennan málaflokk og raunverulega framkvæma stefnu sem er þvert á vilja flokksmanna. Við getum líka nefnt bara nú flokkurinn fer með orkumál og það má ekki dvirkja að kröfu vinstri grænna. Og nú flokkurinn búin að fara með fjármálaráðuneytið allan tíman í stjórnarsamstarfinu og sætti sig við hækkun skatta og stóraukin hallarekstur ríkissjóðs ár eftir ár og það sér ekkit fyrir endan á þeim hallarekstri sem er líka þvert á stefnu þessa flokks og maður spyr sig af hverju þar sjálfstæðarflokkurinn að vera í stjórnarsamstarfi vinstri grænum. Við sáum fyrir áramót og það var þetta ná stjórnar var þetta ná meiri hluta á þingi nýja stefnu í orkumálum. En sjálfstæðarflokkurinn vill ekkit annað en að vera undir stjórn Katrínar Jakobsdóttur. Þannig að þar liggur auðvitað vandi.
Já, en Sigríður Andersen, hún var látin fara menn sögðu út af þessum landsréttarmáluna, virðist nú hafi verið vegna óanægju vinstri grænna með stefnu hennar í málefnum útlendinga. Þeir ná því fram og núna eins og segir, nú hefur hlutamálunu var flutt til félagsmálaráðherra. Til Guðmundar Inga Guðbrandsson. Hann er að verða sá sem að ræður mjög miklu þessi mál þó að áður væri máli alfarið í höndum dómsmálar.
Já, og það er líka annars sko, maður hefur líka áhyggjur að við sem að taka bara mjög illa móti fólki. Vegna þess að við höfum ekkit aðstöðu til þess. Og
það er ekki húsnæði
til þess. Nei, það er eins og sko, ég heyrði frá einu sveitastjórnar manni bara í síðustu viku sem sagði mér af því hans sveitafélagi sem þar sem sveitafélagi tekur á móti hælisleitendum og það eru yfirleitt að það gert í samræða við sveitafélaginu, það var í því tilfelli var það ekki gert og vinnumálastofnun hafði sem sagt hérna tekið húsnæði og leigu í því sveitafélagi. Ef ég man nú tölurnar rétt hvort að það voru 35 manns sem áttu verið í húsnæði en vinnumálastofnun búin að koma þar fyrir 70 manns og þetta er náttúrulega sko ískyggilegt að þið opinbera standi fyrir þessu að því ef við tölum förum að braftur í tíma var þetta kvótaflóttamenn þá tókum við mjög vel á móti kvótaflóttamenn.
Já, við vitum líka, sagði Tilbjörn.
Já.
Þegar við komum 80, 90 kvótaflóttamenn, þá er búið að kanna sögu þeirra.
Já.
En þeir koma bara hingað á sínum vegum, þessir aðlar sem hafa verið skoðaðir kannski í Evrópu, umsókn þeirra hafnað eða jafnvel hafa fengið alþjóðlega vend svo kallaða í Evrópu, en hér er bóðið betur og þá koma
að ringa. Já, og verður bara eitthvað kapplaup sem er það er að segja, sem hefur svo margóttur í benta og við eigum auðvitað að fara dæmi Norðurlanda þjóðunir sem var að tala áðan, það er þess að fyrir
eins og Danirnir, sem að sósialdemokrattar en fyrir þess ekki engilnanda sósialdemokrattar á Íslandi skuli hafna algjörlega stefnu danskra sósialdemokrata og líta eru raun og vera á dansku sósialdemokrattarna sem rasista, getur það verið?
Mig gruna nú að nýrformaða samfylkingarna hafi rætt við Metti Freriksen þessi mál og við sjáum bara að hérna sama hvað hver segja að þá hefur orðið stefnubreyting hjá samfylkingunni. Það vegna þessi málun alltaf bara komin í þannig öngstræti. Það þarf
að vera að segja. Munu þingmennirnir staðfest og kemur að við höfum þingmenn eins og, já við þarf ekki að nefna þá, við vitum það að mér sýnist að flesti þingmenn nema hann Jóhann Páll, hann stiður sinn formann, þeir eru nú ekki nema sex, hinn er í þessum þingflokki virðast vera mjög tvístigandi.
Það verður kosið nýtt fólk vantarlega.
Já, þú meina það verður bara, já.
Já, ég er ekki innanbúið maður í samfélgingu.
Nei, en bara eftir því að hafa hlustað á það.
Já, en það er að segja, sko stóra, ef við erum að tala sko hælisleitundur, þá er bara stóra mál að fjöldin er bara óviðránlegur. Og það er að segja, það sem þarf að koma böndum á. Og ég bara sé því miður ekki. Að þessi frumvarp sem við verið að leggja túnlega muni breyta miklu þarum.
Og síðan á að fresta raunverulegu breytingu útlendinga fram á næsta ár.
Já.
Og þá náttúrulega er kosningar framöndan og enga líkur á því að hægt vera að koma málunni gegn á þinn tíma. Það finnst þér það? Ég er ekkert farin að sjá að framsóknarflokkurinn standi endilega því að alls ekki vinstri grænir. Og þá er spurningin að hluti stjórnarandstöðunar gæti gert það. Það er ekki nógu margir líklega.
Nei. En það eins og við sjáum í þessu máli að, sem svolítið athyglisvert að með vellum eins og þessi máli þegar við komum fram í samráðsgáttinni að það hefði verið dregið úr greinilega að kröfu vinstri græna og hér náttúrulega staðan og svo einkennilega að það eru, sko, það eru flokkar í stjórnarandstöðu sem vilja bæta í og, hérna, og þetta er saman svo með orkumálin það er alveg klálega meiri hluti á alþingi fyrir að ég myndi telja skynsalegri stefni í þessum málum og orkumálum líka og sem leiði bara aftur á hugan því að hverju ósköpunum hangi sjálfstæðarflokkurinn í stjórnarsamstarfi með vinstri græna.
Nú þú myndist áðan og vorum að tala áðan um umbóðsmann alþingis, embættið umbóðsmanns alþingis. Nú var það að umbóðsmann alþingis komst að hér niðurstöðu að matvælaráðherra og Svandís Svavarsdóttir hafi sannlega brotið af sér, alvarlega. Núna er hún að vísu hún að koma aftur til starfa og skils mér fljótlega, ég held að það, eða það búist við því vantala, hún komi aftur. Og við vitum ekkert hvort að hvalveiðar verði leyfðar á þessu ári. Eða.
Nei.
Það er lögin eru hvað frá 48 þau leyfa þetta en verður ekki að samþykja að getur hún ekki bara með reglugerð stöðva þetta. Nú er það forsætisráðherra sem fer með þennan málaflokk.
Já, en mér þótti vestu það mál var eiginlega sko, hvað þetta var sko, yfirlýstur og einbeittur ásetningur til þess að fara ekki að lögum.
En náðun ekki markmiði sínu, hún eyðilagði vertíðinni fyrra og núna er veit engin hvort það verið hvalur. Ég efast að fyrirtæki hvalur fara að undirbúa einhverja vertíð við þá óvissu sem líkir vegna þessa afstöðu ráðherrans.
Nei, svo er líka annað atrið þessu sem að því við vorum að tala bara ábyrgð embættismanna. Að það eru embættismenn í ráðuneytinu sem kemur ljós að hérna, hún er að fara að segja að þeir gera ekki athugasemdir við þetta. Og það sem ég finnst alveg stór merkilegt.
En hún sagði ég bara í pólitík.
Já.
Ég meina hún ekki bara í pólitík, hún embættismaður. Hún ráðherra.
Já,
það eru ráðherra ábyrða lög sem aldrei beitt.
Já, þeim, það ekki takt að beita þeim.
Nei.
Það er ekki takt að koma ábyrð. Það er bara pólitísk ábyrð sem virkar.
Já, það er bara vantraustið og ekkert annað.
Já.
Og þetta er náttúrulega mjög slæmt.
Já, það er líka, já, eins og sérstaklega þessu tilfelli eða eins og það blasi, eins og, já, mér finnst nú blasa við að þetta er, það er að segja, meðalhófsregla stjórnsýslu lagana var ekki virkt í þessu tilfelli
Nei.
Og sem var álit umbóðsmanns að það sé ekki að taka á því með innum hætti, þá getum við líka veltið upp hvort við þyrftum ekki að hafa bara traustari þrískiptingu ríkisvalds og...
En nú er hvalur búin að tapa stór
fjöð og
þessu var að vinna þarna, menn góðfæð fengur góða tekjur Og þeir mista að þeir tækifæri og jú, þeir eru að undirbúa málsókn, þú veist hvernig það er og ef þið geta ekki hérna, undirbúi vertið núna, það þarf að undirbúa hana.
Já, svo líka...
Menn við geta treyst því að ráðherran hafi ekki afskipti bara deydægin áður.
Nei, en svo komum við líka þar að svona valdnýsla þarf að hafa ykkur eftirmál. Og til þess að sem hefur þá, sem horfið til varnar.
Nei, þess er bara, ég er bara í pólitík. Og þetta er alveg saman hvort það eru virkjuna framkvæmdir og annað, eða er stöða það og eða fá þessi mál og tapa málum eins og hún hefur lent í sem virkjuna
ráð. Hún sagði þegar það tapar því hæstarétti hérna í því máli, komum meira áratugur síðan að það sagði hann að það veri túlkunar ágreiningur.
Já,
og, veist, og það var nú ekki meiri virðing fyrir hæstarétti en það.
Já, en meðan þetta er svona hjá sömum, en þá er tvöfalt kerfi. Því að þessi sömu aðlar sem verða vettugi niðurstöðu dómstólana, þeir ætlast til þess aðri fara eftir því.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Þannig að það er dómharkan annars vegar
já.
Og hins vegar skortur á hérna, sjálfsskoðun í þeim efnum. En segðu mér að lokum hérna varðandi þetta mál sem þú ert að skrifa um. Ætlar að skrifa, halda áfram að skrifa um kerfið?
Já, eins og ég nefndi, ég er búin að vera núna í sko 6 ár en afla upplýsinga um sko hitt stóra máli sem kom á borð Seðlabankans eftir raun, þess að fullnustu eignir
Já.
Sem fóru hann inn í eignasafn Seðlabankans og Hildu. Mm. Og ég hef verið dregin á svörum og hef sagt, unnið 3 mál fyrir úrskurðanefnd upplýsingamál, núna senast bara um daginn. Já. Þar að segja löngu búið að slíta þessum félögum. og þá vera búið afhenda gögnin fyrir mörgum árum. Og
algjörlega óeðlegt að Seðlabankin sé að reka einhvers konar
það er eitt, sko, það er eitt. En hérna, en sko gögnin áttu þetta, þá vera búið afhenda á þjóðskjálasafni, vegna það búið slíta félögunum. Og það var ekki fyrir sko í fyrra sem ég komst að því hvar gögnin voru. Og þá höfðu verið flutt yfir í nýtt félag sem líka í slíta meðferð.
Og hvar eru eignin?
Og það er lítið eftir eignum í þessu.
Það er eitthvað eftir.
En það er mikil kostnaðar á hverju ári og hérna, og hugsa er þetta eru sko gögn sem eru partur af samstæðu Seðlabankans, sem eru sem sagt hérna, vistu og lögmannstóð út í bæ og á þetta gera upp sem sagt sem part af samstæðu reikningi bankans og þetta mínu viti algjörlega gali það skulle ekki vera bara í vörslu bankast þessi gögn en auðvitað náttúrulega á að vera búa að því að auðvitað náttúrulega á bara að vera búa ljúka slítum á þessu og skila þessu til þjóðskjálasafn sko og það svo mikilvægt líka að við sem viljum rannsaka kerfið að við höfum getum haft aðgang að gögnum en ég hef aldrei fengið tangunni tetur af upplýsingum um þessi mál sko og...
En stafar þetta ekki líka því að báknið hefur verið að þenjast út og við búum í svona stofnana samfélagi á mjög flestum sviðum og það er nú ekkit endilega talað þessar stofnanir í stjórnarskrá okkar eða stjórnskipan og það er haldið áfram að vaksa og hafa meiri og meiri völd og þetta er vandamál ekki bara hjá okkur heldur við annars staðar þannig að við getum kallað þannig að við getum sagt það að stofnana ofbeldi þar sem ofbeldi frá þessum stofnunum þar sem að erfitt er að verjast fyrir venjulegt fólk muni færast í aukana, þannig að...
Mér hefur oft hugsað til Vísa Gísla Magnússona sem var síslumaður rangæðinga á 17. öld. Og vegna þess að hann var síslumaður á galdra öld þegar verður að brenna galdramenn vestur á fjörðum í stórum stíl. Já. Það var ekkit einasti maður brendur hérna sunnalands. Og hans mildi og andstöðu hans við hindurvitni er þakkað þetta Já. Og hann var náttúrufræðingur og ammaðist við svona bábyljum að hérna eftir honum eru höfðu ummæli að betri séu góðir embættismenn en góð lög vegna þess að það er fólk að holda á blóði sem er að framkvæma þetta og menn verða að vera sko vel innrættir og hérna og það er og það er að segja hérna
Jú, það kalla eftir vönduðum embættismann
vönduðum, já
vanda að stjórnsýslu
já, og það sé bara, og fólk menn séu vandir að virðingu sinni og hérna, og menn þurfa líka að vera tilbúnar að játa mistök þeir hafa farið fram úr sér og hérna, og ég er svo samfærum það að ef það er í reyndina þá myndum menn hérna það myndi tiltrú á kerfinu aukast og það sem að gerist í þessum, því að þetta mál hafði nú sínum tíma smá eftirmál fyrir mig vegna þess að fyrirvendir ríkislögreglustjóri fór nú að hafa afskipti af, eða hérna, fór nú að kalla mig hérna, eða var nú fjölmælamál þessum tíma til hérna til sín og var með bréfaskriftir
út af
ummælum sem var ósáttum í bókinu sem voru hefðu eftir Valdi Sigurðssyni fyrir hann þetta ríkissaksóknar það er að segja það sem að hann var, það var fundur sem átti sér stað og hann var bara frásögn hérna Valdís af þeim fundi og fyrir hann þetta ríkislögreglustjóri var ósáttur með þessa frásögn mína og ég sagði að hann er bara eiga það í Valdi en þá setur hann eitthvað bref upp á brefsefni embættisins og lítur út eins og eitthvað lögreglumál og ég kvartaði til umboðsmanns alþingis undan þessu og það kom í harðort álit, reyndar þremur árum síðar en það sem að mér þótti mest umvert í því máli var að því að ráðuneyti hafði líka brugðist, ráðuneyti átti að beita sko yfirstjórnur og eftirlitsheimildum dómsmálaráðuneyti gagnvart ríkislögreglustjóra því hann hafði farið fram úr sér og ég linkti ekki látum fyrir ég fekk afsökunarbeiðni frá dómsmálaráðherra vegna sem ég fannst að vera algjört lykilatriði að menn horfist í augu við mistök og sko ég hefði getað farið í bótamál en það skiptir einhver máli þá bætum, mér skipti máli er að menn játi mistök, horfist í augu við það vegna sem öðruvísi getum ekki lært að mistök
Látum þetta vera loka orðin, takk að ég fyrir að koma til okkar Björn
Takk fyrir
Og ég þakka hlustu þetta bútvar sögu fyrir að hlusta á þáttin Veldig sæl.